Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 23. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. U Briselu počeo summit Evropska unija Zapadni Balkan. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović očekuje da će Evropska unija ponoviti opredjeljenje ujedinjenja Evrope. Vlada Crne Gore utvrdila odluku kojom će se maksimalna visina marži u trgovinama na veliko ograničiti na 5%. Rusi nekoliko koraka bliže Lisičansku. U narednih pola sata, u susret obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, pokrenuta inicijativa da žene poklone svoje marame. Cilj je da se prikupi 1000 marama i time dokumentuju priče žena koje su preživjele srebrenički genocid. Nura Begović iz Potočara.
Marama je simbol žene, znači žene nose maramu i oko vrata i na glavi i svaka žena koja se rodila i koja je postojala mora staviti maramu bilo gdje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić učestvovao je na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Crne Gore koja je održana u Luksemburgu. Tokom prve političke međuvladine konferencije Evropske unije i Crne Gore poručio je da, prateći geostrateško opredjeljenje članstva u EU, usklađujemo 100% našu spoljnu politiku sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i da vladavina prava kao ključni prioritet vlade čini okosnicu našeg geopolitičkog izbora. On je ponovio snažnu opredjeljenost Crne Gore evropskim vrijednostima i izrazio očekivanje da će do kraja mandata biti ispunjeni svi uslovi za članstvo u EU. Štrajk upozorenja u plantažama nema političku pozadinu, saopštila je predsjednica sindikalne organizacije preduzeća Anka Knežević. Ona je dodala da će o budućim koracima odlučiti radnici preko predstavnika u Skupštini sindikata, o čemu će javnost biti obavještena naknadno. Osnovni razlog zbog čega smo stupili u štrajk upozorenja je ogromno nezadovoljstvo radnika i loše, nedomaćinsko upravljanje kompanijom rukovodećeg kadra koji je ostao nepromijenjen do današnjeg dana. To znači da je kod nas promijenjen sastav samo odbora direktora koji je uvijek pokazao razumijevanje. Kazale Kneževića prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Radnici traže smjenu izvršnog direktora, sekretara društva i kompletnog menadžmenta koji je bio dio prethodne i sadašnje uprave i koji je lošim odlukama i poslovnom politikom doveo radnike u tešku situaciju. Moram napomenuti da pravnik nijednom svojom radnjom nije doprinio ovako teškoj situaciji u kojoj se nalaze plantaže. Naprotiv, oni su besprekorno obavljali svoje zadatke, rekla je Knežević. Radnici traže redovnu i neselektivnu isplatu zarada u bruto iznosu i uplatu bankarskih, kreditnih i drugih obustava koje se vrše odbijanjem od zarada zaposlenih. Crnogorska vlada omogućila je besplatno PCR testiranje za sve turiste kojima je to potrebno za povratak u matičnu zemlju kako bi im dodatno olakšali boravak u Crnoj Gori, saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Iz tog vladinog resora kazali su da je testiranje moguće organizovati za turiste koji imaju dokaz plaćene boravišne takse u nekom od hotela ili registrovanom privatnom smještaju na teritoriji Crne Gore. Iz ministarstva su napomenuli da se radi efikasnosti zakazivanje testiranja obavlja tako što kontakt osobe iz hotela ili privatnog smještaja najmanje 72 sata prije povratka turista u svoju zemlju pozove higijensko-epidemiološku službu lokalnog doma zdravlja na teritoriji čije opštine je prijavio smještaj kako bi rezervisao testiranje. Pri čemu je turista kome je ugovoreno testiranje dužan da u dogovorenom terminu dođe i obavi testiranje. Iz ministarstva su apelovali na sve hotelijere i vlasnike privatnog smještaja da ulože dodatni napor i preuzmu obavezu registracije i zakazivanja PCR testa za goste i da obezbijede da turista dođe na zakazano mjesto. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 296 slučajeva zaraze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kompanija Boeing napravila je fond od 500 miliona dolara za odštetu porodica 346 poginulih u nesrećama aviona Boeing 737 MAX. Prenosi Glas Amerike. Fond je dio dogovora s američkim sekretarijatom za pravosuđe. Svaka porodica dobit će oko 1,45 miliona dolara i novac će dobiti čim se popuni neophodna papirologija, rekli su iz Boeinga.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vlada Crne Gore utvrdila je odluku kojom će se maksimalna visina marži u trgovinama na veliko ograničiti na 5% za pšenično brašno, tip 400 i 500, šećer, ulje i so, dok će maksimalna marža na ove namirnice za male trgovine iznositi 7%. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović rekao je da vlada radi sve što može da ublaže rast cijena namirnica i energenata.
Donošenje ove odluke će doprinijeti otklanjanju štetnih posljedica povećanja cijena proizvoda značaja za život i zdravlje ljudi, a u svjetlu činjenice sve učestalije povećanja cijena onih proizvoda koji direktno utiču na životni standard. Privremene mjere se određuju na predlog Ministarstva nadležnog za poslove trgovine, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, koje je razvilo posebnu analizu praćenja cijena osnovnih životnih namirnica na mjesečnom nivou, koja se zasniva na podacima Uprave za inspekcijske poslove, pa ovo ministarstvo raspolaže informacijama o cijenama i maržama za 22 osnovna prehrambena proizvoda. Navedena analiza cijena je bila polazna osnova za predlaganje privremenih mjera iz ove odluke.
Vi ste vidjeli da je nama, što se tiče energenata, u regionu najniža cijena goriva. Ministar financija je najavio također da će ostati, ja mislim, i umanjenje akcize u narednom periodu, što će također značiti vjerojatno da ćemo imati najniže cijene goriva. E sada idemo i korak jedan, još jedan malo iskorak po tom pitanju vezano za pšenično brašno tip 400, pšenično brašno tip 500, šećer, kristal, jestivo, sucokreto ulje i so za ljudsku ishranu i kuhinjska so. Znači, donijeli smo odluku da ograničimo marž kao jedini mogući i normalan model djelovanja države, a da ne narušimo privredu, da ne narušimo, da srušimo ili da utičemo na, da dovedemo do nestašice, jeste, koja bi se možda eventualno javila ukoliko bi primijenili neke radikalne mjere, nego da nađemo neki optimum, da zaštitimo građane, da ublažimo rast cijena, a da opet naši trgovci i uvoznici imaju interes da tu robu imaju na rafovima, što je vrlo, vrlo važno. Ja moram da naglasim da imamo trenutno, Crna Gora raspolaže sa apsolutno dovoljno energenata, da je raspoloživost svih prehrambenih proizvoda itekako dostupna i s tim nemamo problem. Ja se siguran sam i da će Ministarstvo poljoprivrede dati svoj doprinos da budemo obezbijeđeni sa nivoa za pelet, za drva, sve te neophodne stvari, tako da idemo ka tome da stabilizujemo potpuno ambijent i da obezbijedimo neku izvjesnost za naše građane.
Bio je to ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Vlada je na današnjoj sjednici raspravljala i o informaciji o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore i formiranju pregovaračkog tima. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić kazao je da bi prije usvajanja informacije trebalo pravno razjasniti sa kim država pregovara u slučaju Srpske pravoslavne crkve, koja, kako je rekao, nije registrovana u Crnoj Gori.
Pošto sam pogledao vašu informaciju, ne pregovarate ni sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer nje nema u spisku oni sa kojima ćete pregovarati. Ne pregovarate ni sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer ona, pošto ne pregovarate u međunarodnom pravnom subjektivitetu, ne može biti, ali nije registrovana u Crnoj Gori. Prema tome, da konstatujem, pregovarate sa 4 eparhije Srpske pravoslavne crkve, podržavam. Evo da vidite ako može se biti konstruktivan na tu temu, pravno konstruktivan, pregledate za 4 eparhije Srpske pravoslavne crkve, koje su registrovane u Crnoj Gori, sa kojima se nadam ćete postići dogovor, spremam da pomognem oko dogovora, rekao sam i sa mitropolitom Filohijem sam imao dogovor oko tih stvari, čak i veći dogovor od ovoga što ćete vi postići na rešavanju poučkog dijela problema u Crnoj Gori, ne pravnog dijela problema, ali poučkog dijela koji bi prerastao pravni. Shvatio sam da više ne postoji onaj model koji on organizovao, kinut mu je pravo, naravno, ovog međunarodnog pravnog subjekta to radi sa nekim svojim, u okviru svoga kanonskog prava, ostajem na nivou principa, tako da konstatujem, ne pregovarate sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nego sa 4 eparhije registrovane u Crnoj Gori Srpske pravoslavne crkve.
Ministar pravde Marko Kovač kazao je da Krivokapić uporno pokušava da ovo pitanje prevede na teren politike, i da to što je rekao nije tačno.
Što se tiče strana, dakle, to su, upravo kažem, vjerske zajednice prema kojima smo svi mi otvoreni, odnosno Ministarstvo pravde i vlada Crne Gore da u postupku koji će vjerojatno uslijediti regulišemo međusobna prava i obaveze na nivou obostranih interesa i u skladu sa Ustavom i zakonom. Što se tiče platforme, platforma nije potrebna. Nije potrebna iz jednog razloga, zato što se ovdje ne radi. Ja ne vidim ni u jednom u jednoj ovoj vjerskoj zajednici elemente međunarodno-pravnog subjektiviteta. Platforma se pravi kada se pregovara sa određenim subjektima međunarodnog prava. Dakle, to je podijeljeno. Mislim da je to, da ćemo se svi složiti oko toga. Dakle, ono što opet kažem je intencija je i namjera Ministarstva pravde da se svim vjerskim zajednicama u slučaju da one to žele regulišu međusobna prava i obaveze.
Premijer Dejtan Abazović kazao je da država ugovor treba da sklopi sa SPC koju u Crnoj Gori predstavljaju 4 eparhije i naveo primjer Hrvatske koja je sklopila ugovor o međusobnim odnosima s eparhijama SPC u toj državi. Abazović je istakao da zakon štiti kulturno dobro Crne Gore među kojima su crkve i manastiri i da ništa što nije predviđeno zakonom neće biti predviđeno ni u temeljnom ugovoru.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je najavljena kriza energenata i hrane, vlada Crne Gore pokušava da ograniči rast cijena osnovnih životnih namirnica i goriva. Koliko su ti mehanizmi efikasni kada je Crna Gora pod pritiskom globalne krize u istim okolnostima? U razgovoru sa Srđanom Jankovićem na ovo pitanje odgovara ekonomski analitičar profesor Zarija Pejović, koji prvo govori o razlozima zbog kojih je crnogorska ekonomija osjetljiva na spoljne udare.
Crna Gora je značajno osjetljiva na spoljne udare zbog toga što smo dosta dubinski orijentisani u smislu uvoza jer nemamo dovoljno domaće proizvodnje. Dakle, samo da imamo domaću proizvodnju, kao što je slučaj sa električnom energijom, tu imamo za sada stabilnu cijenu. Tamo gdje smo uvozno zavisni, postoji određeni šokovi kojima su prije svega kad su energenti u pitanju i druge zemlje izložene. Što se tiče kontrole cijena, znate kako tu uvijek postoji rizik da vi demotivišete prodavce i da dolazite u situaciju da imate nekršicu nekih roba zbog toga što ste ograničili njihove cijene ili da se promet tih roba prebaci na sivo tržište. Što se tiče samog straha, ono se tiče prehrambenih proizvoda, sad ne znam koliko su zaista ti strahovi utemeljeni, jer Sjedinjene Američke Države, Evropska unija su nekada, nije to tako davno bile, imale problem sa viškovima u poljoprivrednoj proizvodnji i nastojali su i da demotivišu domaće proizvođače kako oni ne bi previše obarali cijenu na svjetskim tržištima i na taj način ugrožavali zemlju u razvoju. Dakle, čitava ta priča oko manjka hrane mi onako djeluje donekle i nerealno, jer ipak Rusija i Ukrajina, iako su značajni proizvođači žitarica, recimo, ipak nisu presudni u tom smislu i smatram da se taj nedostatak hrane, čak i ako bi se taj rat prolongirao, može nadomjestiti u idućim godinama. S druge strane, ono što diktira rast cijena jeste i monetarni fenomen inflacije koji imamo u Evropskoj uniji, jer je došlo do emitovanja novčane mase, dakle, u periodu korona krize kako bi se stimulisala privreda. Dakle, imamo tu više faktora od korone, rata u Ukrajini, rasta inflacije kao monetarnog fenomena i tako dalje, ali sve to nije toliko, ne bi toliko trebalo da bude presudno u smislu dakle, velikih nestašica, a i ovaj rast cijena, dakle, ponekad se i postavlja pitanje da li tu postoji možda neki špekulativni moment ili se sve može opravdati nestašicom i inflacijom.
Koje su to ključne slabosti crnogorske ekonomije koje državu dovode u ekonomski rizik i posebno što imamo sada jednu vrlo izraženu inflaciju posljednjih par mjeseci?
Pa to je ključna slabost, kao što smo rekli, njena diversifikovanost, zapuštenost crnogorske ekonomije od strane razvojnih politika u proteklim desetljećima, nedostatak kapaciteta da se nešto samostalno proizvede, prije svega u domenu poljoprivrede, iako je poljoprivrede govori na ovo zadnjih 20 godina koja je jedna od ključnih grana, tako da su to ključne slabosti, znači nedostatak domaće proizvodnje s jedne strane i s druge strane, o tome se već govorilo, nedostatak domaćih robnih rezervi koje bi u ovakvim situacijama amortizovale te cjenovne šokove.
Postoje li još neke opcije koje bi vlada mogla da primijeni kako bi došlo do stabilizacije ekonomskih prilika i izdavanja inflacije?
U ovim situacijama nemate puno, da tako kažem, nemate puno opcija. Znate, kada se desu ti šokovi rasta energenata, u pravilu dolazi do, pošto energeti su input cijelo ekonomije, dolazi do rasta cijenu čitave ekonomije. Možete se mnogo skrati. Vlada mora u budućnosti da razmišljate o novim obnovljivim izvorima energije, rastu domaće proizvodnje, svemu onome u suštini o čemu se govorilo u proteklim decenijama, doduše bez većeg efekta. A kratkoročno gledano nisam siguran da možemo značajnije amortizovati, osim kroz smanjivanje, dakle, što se već radi, akciza, poreza na pojedine proizvode, kako bi se umanjile rast njihove cijene. Ali to je opet ograničeno i ima negativni efekt na drugoj strani na punjenje budžeta.
Bio je to ekonomski analitičar, profesor Zarija Pejović. Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Cijene su porasle najviše u posljednje 4 decenije, zbog čega prijeti recesija, pa čak i visoka inflacija i nizak rast kao 70-ih, u vrijeme ratnog šoka. Sve siromašnije građane najviše brine poskupljenje energije i hrane, a neizvjesno je koliko će ekonomske nedaće trajati, jer na njih u velikoj mjeri utiče rat u Ukrajini, čiji se kraj ne nazire. To je tema post skriptuma koji je priredio Dragan Štavljanin.
Gas poskupeo 145%, hrana 33% samo prošle godine, najveći rast inflacije od 1981. Sve to u kombinaciji sa teškoćama u dopremanju žitarica samo su neki od pokazatelja sve ozbiljnijih ekonomskih problema, koje neki eksperti nazivaju manjim nevremenom, a drugi snažnim uraganom. Robert Trist, potpredsjednik federalnih rezervi u Bostonu.
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najprije doprinijeli poremećaji u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Zbog zapadnog embarga na veći deo nafte iz Rusije, ona je poskupila skoro 50%. Prije toga restriktivne mere zbog pandemije u Kini i drugde dovele su do smanjenja proizvodnje i rasta troškova transporta i do 6 puta, a time i cena robe. Stimulativnim merama vlada u cilju likvidnosti privrede tokom pandemije na tržište je upumpano oko 10.000 milijardi dolara, što je podstaklo tražnju. Dakle, smanjena ponuda i povećana tražnja su savršena oluja za rast cena. Stanovnica Washingtona Katie.
Mislim da je ovo najgore vreme. Trošimo više od $100 za jedan rezervoar goriva. To je više nego ikada do sada.
Stanovnica New Delhija Sumita Roy.
I used to ride my scooter.
Vozila sam se skuterom, ali sada sam odustala zbog tolikog poskupljenja benzina koje ne možemo da priuštimo. Dakle, uglavnom idemo pješice ili javnim prevozom.
Or taking public transport.
Ado Faisal, potpredsjednik sindikata vozača rikši u Karačiju.
Siromašni će postati lopovi ili izvršiti samoubistvo jer ne mogu da prehrane porodice.
Rast cena opterećuje i preduzetnike, naročito manje. Vlasnik ribarnice u Londonu, Chaudhry Amjad.
Radimo za džabe. Ljudi više ne mogu sebi skoro ništa da priušte. Sve je duplo poskupjelo. Teška vremena, zaista teška.
U SAD-u su cene u maju skočile za 8,6%, najviše od 1981. pa su federalne rezerve podigle kamate za 0,75%, što je najveći jednokratni skok od 1994. godine. Jerome Powell, predsjedavajući federalnih rezervi.
Mi u Fedu razumijemo poteškoće koje izaziva visoka inflacija. Imamo i alate koji su nam potrebni i rješenost koja će vratiti stabilnost cijena za dobrobit američkih porodica i preduzeća.
podizanje kamatnih stopa rastu troškovi kreditiranja, pa su SAD u stambeni poskupili sa nepunih 3% prošle na skoro 6 ove godine. To također povećava troškove poslovanja, pa preti rizik od recesije. Michael Connolly, profesor Herbert Business Schoola u Majamiju.
Oni zaista pokušavaju da uhvate priključak, ali svi znaju da je to još uvijek premalo i prekasno.
Zbog toga Fed procenjuje da će stopa ekonomskog rasta ove godine biti 1,7%, što je za 1% manje nego što je predviđeno u martu. Istovremeno, najavljuje nastavak podizanja kamatnih stopa da bi inflaciju vratio u projektovanih 2%, ali to se ne očekuje ove i sljedeće godine. Zadržavanje visokih cena i nizak rast skopčan je i sa rizikom od stagflacije, što se posljednji put desilo 1970-ih u vreme naftnog šoka. Ipak profesor Robert Tristi je optimista.
Očekujem da se svetska ekonomija otprilike 2025. vrati na stanje sličnom pre pandemije.
Specifičnost ove ekonomske krize je u tome što je izazvana uglavnom neekonomskim faktorima. Stoga ukoliko potraju pandemija, rat u Ukrajini ili pojačaju tenzije oko Tajvana, onda će to svakako imati pogubne posljedice i po svetsku ekonomiju.
A u okviru obilježavanja 27 godina od genocida u Srebrenici, Udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i ŽEPA u saradnji sa Centrom za postkonfliktne istraživanje i Memorijalnim centrom Potočari realizovat će projekat pod nazivom Majčina marama. Početkom jula biće organizovana konferencija na kojoj će učestvovati žene iz cijelog svijeta koje daju doprinos u borbi za istinu i pravdu. Prije toga, majke Srebrenice darovat će marame koje će biti dio muzejske postavke u Memorijalnom centru Potočari, a priču o tome donosi Sadik Selimović.
Nura Begović iz Potočara poklonila je maramu od svoje majke, koja nije dočekala da sazna istinu o svom sinu.
I evo poklanjam ovu maramu od moje rahmetli majke, koja je danima plakala za mojim jedinim bratom, te je sa svojim sinom. Eto, volim te, dragi brate, ovo je majčina mahrama i svi u nas mahrame koji smo u tuzi i bol.
Svaka marama ima svoju priču, kaže za naš radio Fadila Efendić iz Srebrenice.
Ja sam ovu maramu dobila od jedne moje prijateljice iz Njemačke. Ona je meni dala ovu maramu i rekla, evo te, imaš uspomenu od meni, ja je čuvam. Jer ona me na tu ženu posjeća. I na dane, svaki dan je meni težak, ali to su bili moji najteži dani koje sam preživljavala u životu. Ostala sam sama, bez sina, bez muža.
Udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i ŽEPA priredit će konferenciju na kojoj će ugledne žene iz cijelog svijeta govoriti o genocidu i borbi za istinu i pravdu. U fokusu će biti marame majki. Munira Subašić, predsjednica udruženja.
Marama je simbol žene, znači žene nose maramu i oko vrata i na glavi i svaka žena koja se rodila i koja je postojala mora staviti maramu bilo gdje.
U ovom projektu učestvuje Centar za postkonfliktna istraživanja. Velma Sarić, osnivač i predsjednik centra.
Instalacija Majčina marama u stvari jedan širi edukativno-istraživački projekat koji ima za cilj dokumentovati priče bosansko-hercegovačkih žena heroina, a isto u isto vrijeme naravno majki Srebrenice i njihovu herojsku borbu u doprinosu po pitanju dokazivanja genocida, procesuiranja zločina, traženja nestalih i memorializacije.
Svoju maramu darovaće i Mehida Mustafić iz naselja Vidikovac.
Maramu poklanjam za vid posjećanja na genocid koji se desio u Srebrenici, da postićemo pamćenje genocida u Srebrenici.
Majke Srebrenice poklanjaju po jednu maramu, ukupno 1000 komada. Raza Garaljević iz naselja Gostilj poklonit će čak 5 marama Memorijalnom centru.
Ova mi je posebno draga. To mi je od Koni Mini, koja je prošle godine preminula, koja me je ostavila za uspomenu i mnogo mi je draga, ali eto, poklanjam je u ime Memorijalnog.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Zapadni lideri rekli su da bi rat u Ukrajini mogao da traje godinama i da će zahtijevati dugoročnu vojnu podršku jer je Rusija dovela rezervne snage u očiglednom pokušaju da zauzme Sjeverodonjeck na istoku zemlje. Detalje ima Adnan Čomor.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, je izjavio:
Moramo se spremiti na činjenicu da bi to moglo potrajati godinama. Ne smijemo odustati od podrške Ukrajini.
Britanski premijer Boris Johnson ponovio je njegove komentare:
Bojim se da se moramo čeličiti za dugi rat. Vrijeme je da se angažujemo na strani Ukrajine.
Sve ovo dolazi u momentu kada je novi šef britanske vojske Sir Patrick Sanders rekao da se trupe ove zemlje moraju spremiti da se bore u Europi još jednom.
Sada postoji gorući imperativ da se stvori vojska sposobna da se bori zajedno sa našim saveznicima i da porazi Rusiju u borbi.
Ukrajinske snage ostaju u defanzivi u istočnoj regiji Donbasa, gdje se nastavljaju borbe u Sjeverodonjecku. Serhi Hadaj, guverner regije Luganska, rekao da je Rusija gomila snage u pokušaju da preuzme potpunu kontrolu nad gradom nakon nekoliko sedmica borbi. Rusija već kontroliše veći dio Sjeverodonjecka, rekao je Hajdaj u nedjelju ujutru, a ako ukrajinske snage izgube grad, očekuje se da će se borbe fokusirati u susjedni Lisičansk, iz kojeg su 32 stanovnika evakuisana tokom vikenda uprkos jakom granatiranju. Zvaničnik ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da se ruske snage pokušavaju približiti Harkivu, koji je doživio intenzivno granatiranje ranije u ratu, i pretvoriti ga u grad na prvoj liniji. Ministarstvo odbrane Velike Britanije u nedavnom jutarnjem izvještaju saopćilo da su intenzivne borbe značile da borbene jedinice s obje strane vjerovatno doživljavaju promjenjiv moral, što je rijetko potvrda pritisaka s kojima se suočavaju obje strane. Ukrajina je pozivala na veliki priliv zapadnog naoružanja kako bi pokušala da potisne ruske osvajače, ali ono što je do sada ponuđeno je manje nego što je Kijev tražio. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Njemačka obećale su poslati 10 raketnih i artiljerijskih sistema, ali su ukrajinski savjetnici tražili 60 ili čak 300. Jedan ukrajinski zvaničnik rekao je da bi pomoć zemlji u brzoj pobjedi bila dugoročna ušteda. Oleksandar Štarkuh, guverner regije Zaporožja, rekao je:
Ovo oružje nam je potrebno jer dolazi zima. Zemlja će se suočiti sa većim ekonomskim troškovima ako se rat oduži.
Problemi bi se mogli proširiti izvan Ukrajine, rekao je on, tvrdeći da bi se Europa mogla suočiti sa još jednim talasom imigranata iz afričkih i bliskoistočnih zemalja koje su ranije se oslanjale na izvoz žitarica iz Ukrajine ako rat nastavi da remeti izvoz pomorstva. Stoltenberg je rekao da je cijena dugoročne podrške Ukrajini opravdana uprkos troškovima vojne opreme i rastućih cijena energije i hrane, jer bi Zapad platio mnogo veću cijenu ako bi Vladimir Putin uspio i ruske snage okupirale velike dijelove Ukrajine. Gradonačelnici i regionalni guverneri u Ukrajini kažu da se u većini slučajeva već suočavaju sa nedostatkom sredstava i da nema novca za popravku infrastrukture i zgrada, jer je državna potrošnja usmjerena na ratne napore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u subotu jugozapadnu liniju fronta u Mikolajevu i obližnji grad Odesu. Insistirao je nakon posjete da Ukrajina neće ustupiti niti jedno od okupiranih teritorija na jugu zemlje Rusiji, koja zauzima najveći dio obalnih područja zemlje.
Nećemo nikome dati jug. Vratit ćemo sve što je naše i more će biti ukrajinsko i sigurno. Rusija nema toliko projektila koliko naši ljudi imaju želju da žive.
Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Resnikov sastao se u srijedu sa oko 50 zemalja u ukrajinskoj kontakt grupi za odbranu u Briselu kako bi zatražio više oružja i municije. Zapadni saveznici Ukrajine do sada su joj nudili veliki zalih oružja, ali Ukrajina kaže da je dobila samo djelić onoga što joj je potrebno za odbranu i traži teže oružje. Ukrajina nije članica NATO-a, iako je izrazila želju da se pridruži, zašto ne postoji vremenski okvir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čobor.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Briselu počeo summit Evropska unija – Zapadni Balkan. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović očekuje da će Evropska unija ponoviti opredjeljenje ujedinjenja Evrope. Vlada Crne Gore utvrdila odluku kojom će se maksimalna visina marži u trgovinama na veliko ograničiti na 5%. Rusi nekoliko koraka bliže Lisičansku. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.